بسم الله الرحمن الرحيم.
I Allahs navn, den mest nådige, den barmhjertige.
أرأيت الذي يكذب بالدين؟
Har du set den, som benægter dommen?
فذلك الذي يدع اليتيم.
Det er den selv samme, som bortgjør den forældreløse.
ولا يحض على طعام المسكين.
Og som ikke opfordrer til bespisning af den fattige.
فويل للمصلين.
Ved derfor over de bedende.
الذين هم عن صلاتهم ساهون.
De, som er uopmærksomme angående deres bøn.
الذين هم يراءون.
De, som kun vil ses af mennesker.
ويمنعون الماعون.
Og som tilbageholder bistand.